Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Περιμένοντας την βροχή μετά από ένα πολύ πολύ θερμό Ιούνιο, τον πιο θερμό Ιούνιο από το 2010 και μετά, λένε οι ειδικοί, που δεν έριξε ούτε ψυχάλο ότι μια σταγόνα βροχής, ειδικά σε περιοχές όπως η Αθήνα, η Λιβαδιά και η Σπάρτη, έρχεται λοιπόν στο μυαλό η προτροπή του Φραντς Κάφκα, του μεγάλου Τσέχου συγγραφέα που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, να μην απελπιζόμαστε. Μην απελπίζεσαι ούτε καν για τον γεγονός ότι δεν απελπίζεσαι, είχε γράψει κάποτε ο μέτρη της δυστοπίας και του σκοτεινού παραλογισμού, ο οποίος έλεγε ότι συνήθως λύνει τα προβλήματά του αφήνοντάς τα να τον καταβροχθήσουν. Και ρίχνοντας μια ματιά στην τρέχουσα ειδησιογραφία, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι, θέλοντας και μη δηλαδή, αφήνουμε τα προβλήματα να μας καταβροχθίζουν, γιατί δεν υπάρχει πάντα εναλλακτική. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι λύνονται και όλα στα προβλήματα αυτά ή ότι σταματούν να ανακυκλώνονται διαρκώς. Βέβαια, ο ίδιος ο Κάφκα έλεγε ότι δεν πρέπει να σπαταλάμε το χρόνο μας αναζητώντας ένα εμπόδιο, γιατί ίσως δεν υπάρχει κανένα. Και όντως, πολλές φορές τα εμπόδια και τα προβλήματα βρίσκονται μόνο στο μυαλό μας και εκεί παίρνουν υπερβολικά μεγάλες διαστάσεις. Αλλά άντε τώρα να αλλάξει την άποψη που έχει σχηματίσει κάποιος από εμάς ή να πας κόντρα με την άλλη τη διαφορετική άποψη. Πώς το είχε γράψει ο Κάφκα στη δίκη, ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του άποψη, αρκεί να συμφωνεί με τη δική μου. Ευτυχώς πάντως που δεν είναι όλοι έτσι, μου αρέσουν οι άνθρωποι που φορούν την ψυχή στο πρόσωπό τους, είχε πει κάποτε ο Τζιμ Μόρισον, ο θρυλικός τραγουδιστής και ηγέτης των Doors, που πέθανε σαν σήμερα το 1971. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 3 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Λευτέρης Αυγενάκης. Ο Πρωθυπουργός το παρέπεψε στην Επιτροπή Διοντολογίας με έτοιμα τη διαγραφή του μετά το επεισόδιο με εργαζόμενο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο βουλευτής είχε κληθεί για εξηγήσεις από τον γραμματέα του κόμματος και τον πρόεδρο της Βουλής. Στην αποπομπή του είχε ζητήσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Υλοποιούμε ένα πολύ τολμηρό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων σε όλες τις πτυχές της υγείας που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις υποδομές, αλλά και με την προσθήκη του απαραίτητου προσωπικού και άλλα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Υγείας. Νωρίτερα είχε επισκεφτεί το αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης στροφή στα μικρά και μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τέλος του 2025 θα κυκλοφορούν 900 νέα λεωφορεία. Αποφασισμένος να προχωρήσει με την εξυγίανση και τον εξυγχρονισμό του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνει ο Στέφανος Κασελάκης. Σε 6 ανέρχονται πλέον οι υποψήφοι για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. 12χρονος ασέλγησε σε βάρος 9χρονου στον οικισμό Αγία Σοφία στα Διαβατά Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο ανήλικος, χειροπέδες και στους γονείς του για παραμέληση υποκτίας ανηλίκων. Στη σύλληψη ενός 58χρονου μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Χανιά. Προειδοποίησε ότι σήμερα και ιδιαίτερα αύριο στην Αττική και την Βοιωτία θα πέσουν πολλοί κεραυνοί, απίθυνε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολίτας. Ασταθείς αέριες μάζες, κυρίες και κύριοι, που έρχονται από τα βόρειο-δυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας, θα προκαλέσουν επιδείνωση του καιρού, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, έως αργά αύριο το απόγευμα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Έχει ήδη εκδοθεί επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Όπως θα δούμε σε λίγο και όλες τις νεότερες πληροφορίες για το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών για την εμψυχρό δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο ψυχικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα και τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με κύριο πρόσωπο τον Λευτέρη Αυγενάκη. Ο Πρωθυπουργός τον παρέπεψε στην Επιτροπή Διοντολογίας Νέας Δημοκρατίας με έτοιμα τη διαγραφή του μετά το περιστατικό με εργαζόμενο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και πριν από λίγο είχαμε την απόφαση της Επιτροπής. Ο Άγης Βαγιάνος, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα. Μετά την παροχή λοιπόν εξηγήσεων, η Επιτροπή Διοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας επικύρωσε και τυπικά την εισήγηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας του κ. Αυγενάκη, μετά τα όσα βέβαια προηγήθηκαν στο αεροδρόμιο. Να σημειώσουμε πως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο μέχρι πρόσφατος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ευγενάκης, πήγε στο γραφείο του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Καλαφάτη, στη Βουλή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις μετά το περιστατικό χειροδικίας στο αεροδρόμιο. Εκεί έμεινε για περίπου 15 λεπτά. Υπήρξε ενημέρωση, φεύγοντας ηγετικά, χωρίς να κάνει δηλώσεις. Καλησπέρα και στον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Τασούλα, όπου εκεί έμεινε περίπου και 40 λεπτά και δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις, όπως αναφέρουν συνεργάτες του κυρίου Ευγενάκη. Νωρίτερα θα πρέπει να πούμε πως ο κύριος Ευγενάκης προχωρήσει σε δήλωση με την οποία έδινε εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του απέναντι σε εργαζόμενο στον αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, την οποία, αφού ζήτησε συγγνώμη για την ένταση και την αναστάτωση, όπως αναφέρει, υποστήριξε πως το περιστατικό παρέμεινε σε επίπεδο διαφωνίας και λεκτικής έντασης μόνο. Ωστόσο,
υπάρχει και σχετική δήλωση που έκανε εδώ στην ΕΡΤ. Να την ακούσουμε λίγο στο σημείο αυτό, Άγη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ευγενάκης εδώ στην ελληνική τηλεόραση.
Θέλω να ζητήσω συγγνώμη δημόσια για την συμπεριφορά, για τον εκνευρισμό, για την λεκτική αντιπαράθεση και ένταση που υπήρξε με εργαζόμενο στο αεροδρόμιο. Ήταν μια ατυχέστατη στιγμή. Με στεναχωρεί, με θλίβει, γι' αυτό και ένιωσα την ανάγκη να το κάνω και δημόσια. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι εφόσον θελήσει, αν θελήσει ο εργαζόμενος να κινηθεί νομικά, είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρξει κανένα θέμα με την ασυλία μου, θα ζητήσω την άρση της ασυλίας μου.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Ευγενάκης εδώ στην ΕΡΤ. Ζήτησε δημόσια συγγνώμη και έκανε λόγο για περιστατικό λεκτικής έντασης, αλλά φαίνεται δεν έπεισε τα αρμόδια όργανα της Νέας Δημοκρατίας.
Όχι ακριβώς. Και βέβαια να μην ξεχνάμε πως υπήρχε και ένα σχετικό βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε το πρωί και μάλιστα την ώρα που ήταν στον αέρα στη συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης στον Αντένα. Παίχθηκε το συγκεκριμένο βίντεο. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, για περιπτώσεις της απόδοσης κυβερνητικού έργου μπορεί να δίνεται χρόνος, αλλά σε περιπτώσεις συμπεριφορών αυτές κρίνονται ακαριαία και λογικές τύπου ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δεν γίνονται αποδεκτές από τον Πρωθυπουργό. Ήταν η σαφής αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, η οποία, όπως βάσκεται των εξελίξεων, οδήγησε ουσιαστικά και στην διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος πριν από λίγο. Να σημειώσουμε πως νωρίτερα ο κ. Ευγενάκης είχε μιλήσει για κακιά στιγμή, προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό μιλώντας για αποστασματικά γεγονότα. Είπε πως δεν υπάρχει καμία χειροδικία όπως καταγγέλλεται και όπως είπε και ο ίδιος, δεν έχω κανένα ζήτημα να αντιμετωπίσει με τη δικαιοσύνη. Ενώ για το ενδεχόμενο παρέτησή του, ο ίδιος είπε πως δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Εξελίχθηκα βέβαια τα πράγματα και όπως είπαμε πριν από λίγο είχε και διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ υπάρχει και μια αντίστοιχη ποινή, θα πρέπει να πει κανείς, και από τη Βουλή, όπου ο κύριος πρόεδρος της Βουλής ουσιαστικά απέκλεισε τον κύριο Ευγενάκη το επόμενο διάστημα από τη συμμετοχή του σε ανάλογες επιτροπές στις κοινοβουλευτικές ομάδες, επιτροπές της Βουλής, για που θα εξετάζουν ανάλογα ζητήματα.
Ωραία, και σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Για να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα, πριν από την εξέλιξη αυτή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή για την υπόθεση του με τον κύριο Ευγενάκη.
Έχουν ζητηθεί εξηγήσεις από το συγκεκριμένο πρόσωπο, πρώην υπουργό. Δεν νομίζω ότι επιδέχεται πολλών ερμηνεών το συγκεκριμένο βίντεο. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη τουλάχιστον μια συγγνώμη, ακόμα και αν προηγήθηκε το οτιδήποτε, που εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Λογικές, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, στην κυβέρνηση αυτή δεν είναι αποδεκτές και νομίζω ότι το έχετε δει. Το έχετε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Άρα μπορεί να υπάρξει συνέχεια σε αυτό το θέμα.
Εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω αποφάσεις.
Αυτά λοιπόν πριν από την απόφαση για διαγραφή του κ. Ευγενάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε και στη Βουλή τώρα. Σύσσωμη η αντιπολίτευση είχε ζητήσει νωρίτερα την αποπομπή του κ. Ευγενάκη. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, το κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας αναφέρει τα νεότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν φυσικό και επόμενο η υπόθεση του κ. Ευγενάκη να έχει μάλλον και κοινοβουλευτική εξέλιξη. Όπως φαντάζομαι ήδη έχετε πει, αλλά να το αναφέρουμε και εμείς αναλυτικά. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε αυτό δηλαδή από την ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Τασούλα, ο οποίος είπε ότι οι ανακοινώσεις με την οποία επέβαλε την ποινή της Μομφής, και θα εξηγήσουμε την αυτό, τον κ. Ευγενάκη, ουσιαστικά υπαγορεύονται για την προστασία του ήθους του Κοινοβουλίου. Η συμπεριφορά του κ. Λευτέρη Ευγενάκη στον χώρο του αεροδρομίου ήταν απαράδεκτη, είπε ο κ. Τασούλας. Ζήτησα και τον είδα. Καταλαβαίνω πως ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ τέτοια συμπεριφορά από άνθρωπο που υπηρετεί το Κοινοβούλιο, είπε ο πρόεδρος Βουλής. Εφάρμοσε λοιπόν ο πρόεδρος Βουλής Γρηγόρη το άρθρο 77 του κανονισμού περί καταφρόνησης πολιτιακού θεσμού Αυτό είναι το άρθρο 77 για ένα περιστατικό που, όπως είπε, είδε και αποδοκίμασε όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Είμαι αναγκασμένος να επιβάλλω την ποινή της μομφής στον κύριο Αβγενάκη. Τι είναι αυτή η ποινή της μομφής, λοιπόν? Η ποινή της μομφής είναι μια ποινή η οποία ουσιαστικά επιφέρει τον αποκλεισμό από τις επόμενες συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου, Ολομέλειας και Επιτροπών. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο κύριος Αβγενάκης είναι βουλευτής, αλλά χωρίς πρακτικό αντίκτυπο, μιας και δεν μπορεί να έχει συμμετοχή σε καμία από τις κοινοβουλευτικές διεργασίες. Και από εκεί και μετά, τώρα, ως ό,τι αφορά τη θέση του κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό μένει να φανεί από τις εξελίξεις που ήδη έχουμε τις διαρροές πιθανής διαγραφής του από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε και από εκεί και μετά αν θα παραμείνει και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά από και τις ποινές που θα του επιβληθούν από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ζητήσει την αποπομπή και τη διαγραφή του κύριου Αβγενάκη. Είχαμε δηλώσει από τον κύριο Βελόπουλο, είχαμε δηλώσει από τον κύριο Φάμελο, από τον κύριο Συντιχάκη του ΚΚΕ, από τη Νέα Αριστερά. Δεν τις αναφέρω αναλυτικά γιατί κινούνται όλες στο ίδιο μήκος κύματος, όπως αντιλαμβάνεστε.
Είναι στο ίδιο μοτίβο. Όλες να ζητούσαν την άμεση αποπομπή του κύριου Αβγενάκη.
Κάνανε όλοι λόγο για προκλητικό και απαράδεκτο επεισόδιο και ζητούσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την αποπομπή και τη διαγραφή του. Κάτι όπως βλέπουμε έχει δρομολογηθεί ήδη.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ραγδαίες λοιπόν οι πολιτικές εξελίξεις. Εμείς να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, αφού παρακολουθούμε τα πάντα και ενημερώνουμε διαρκώς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, να περάσουμε τώρα στην επίσκεψη που πραγματοποίησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Υγείας. Η κυβέρνησή μας έχει θέσει την δραστική μεταρρύθμιση και ανάταξη του ΑΣΥ ως μία από τις κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες αυτής της τετραετίας, δήλωσε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, θέτοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση και την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Η κυβέρνησή μας έχει θέσει την δραστική μεταρρύθμιση και ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως μία από τις κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες αυτής της τετραετίας. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη άσκηση ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο στάθηκε όρθιο την εποχή της πανδημίας, το οποίο όμως μας κληρονόμησε και πολλά διαχρονικά προβλήματα, τα οποία έχει έρθει πια η ώρα με θάρρος να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό ακριβώς κάνουμε, υλοποιώντας ένα πλαίσιο πολύ τολμηρών μεταρρυθμίσεων σε όλες τις πτυχές της υγείας. Μεταρρυθμίσεις που θέλω να πιστεύω ότι σύντομα οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν και να τις διαπιστώνουν οι ίδιοι ως χρήστες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Είμαστε υπερήφανοι γιατί προχωρούμε τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είπε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περνάς την επισκόπηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ως Υπουργός Υγείας, διότι την χάνει να ξέρει άριστα τα θέματα της υγείας. Και έτσι είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση για να διαπιστώσουμε την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνησή μας. Είμαστε υπερήφανοι γιατί προχωρούμε τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό αρχίζει να φαίνεται, όπως δείξαμε στον κύριο Πρωθυπουργό, από την απόδοση των νοσοκομείων το πρώτο εξάμηνο του 2024, όπου πετύχαμε το μεγαλύτερο ρεκόρ διενεργηθέντων χειρουργείων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και συζητήσαμε διεξοδικά και τα ζητήματα του προσωπικού, των εφημεριών, των άγωνων περιοχών. Και νομίζω ότι βρήκαμε αρκετές λύσεις που δεν τις είχαμε σκεφτεί για να τις προχωρήσουμε ακόμα γρηγορότερα.
Αυτά λοιπόν και από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Πάμε στη Σοφία Πεταρμάνη, τη συνάδελφο, η οποία ήταν στο Υπουργείο Υγείας και θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Σοφία, καλό μεσημέρι. Η αναβάθμιση λοιπόν και ενίσχυση του ΕΣΥ είναι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης.
Μια μισή ώρα διήρκεσε η σύσκεψη που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Συζητήθηκε βέβαια το θέμα των εφημεριών και πώς μπορεί να ελαττωθεί ο χρόνος αναμονής των ασθενών που φτάνουν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, και εκεί χρειάζεται να παραμείνουν αρκετές ώρες μέχρι να βγουν και οι εξετάσεις που κάνουν και μέχρι να βρεθούν μέσα σε ένα θάλαμο κυρίως των μεγάλων νοσοκομείων. Συζητήθηκε λοιπόν το πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν αλλαγές ακόμα και στο θέμα των εφημεριών, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αναβάθμισης των τμήματων επειγόντων περιστατικών, πτηριακής αναβάθμισης, που και αυτό θα συντελέσει θετικά. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της επιτάχυνσης των διαδικασιών ούτως ώστε εκείνοι οι οποίοι προσλαμβάνονται, γιατροί και νοσηλευτές μέσω ΑΣΕΠ, να προσλαμβάνονται σε πολύ μικρότερο χρόνο, στους 6 μήνες από τα 2 χρόνια που είναι έως σήμερα. Και βέβαια τα κίνητρα τα περαιτέρω τα οποία θα δοθούν στις νησιωτικές περιοχές, ούτως ώστε στις λεγόμενες άγονες περιοχές να φτάσουν και νοσηλευτές που να θέλουν να δουλέψουν και γιατροί, προκειμένου να μην υπάρχουν τα κενά που υπάρχουν σήμερα. Χαρακτήρισαν και οι δύο, και ο Πρωθυπουργός και η ηγεσία του Υπουργείου, πολύ τολμηρές τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται και επισημάνθηκε ότι θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ούτως ώστε να πηγαίνουν καταρχήν εκεί οι ασθενείς και στη συνέχεια στα νοσοκομεία, δηλαδή να μην φτάνουν στα νοσοκομεία μέσα στα τμήματα περιστατικών άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάζονται παρά μόνο τη φροντίδα σε ένα κέντρο υγείας ή στο προσωπικό τους γιατρό.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα. Τώρα, το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίς το πρωί επισκέφθηκε ευθυνδιαστικά το αμαξοστάσιο του ΟΣΥΣ του Ρέντι.
Ο στόχος μας λοιπόν είναι διπλός. Αφενός να προχωρήσουμε στην πλήρη αντικατάσταση του στόλου των παλιών λεωφορείων με σύγχρονα λεωφορεία, τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι όλα φιλικά προς το περιβάλλον, διαθέτουν επαρκή κλιματισμό, διαθέτουν πλήρη προστασιμότητα για τους συμπολίτες μας με αναπηρία και νομίζω ότι οι πολίτες οι οποίοι ήδη έχουν μπει σε αυτά τα λεωφορεία διαπιστώνουν την πολύ μεγάλη αλλαγή στην ποιότητα της μετακίνησής τους.
Πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η στροφή στα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας, ο οποίος είπε βέβαια ότι πέρα από τα νέα λεωφορεία, τα 909 λεωφορεία που θα κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο τέλος του 2025, στόχος είναι να βελτιωθεί η εικόνα σε όλες τις δημόσιες συγκοινωνίες.
Ο σκοπός μας όμως δεν είναι μόνο να αντικαταστήσουμε τον στόλο των λεωφορείων, είναι να αυξήσουμε και την συχνότητα των δρομολογίων. Γι' αυτό και μίλησα για περισσότερα και καλύτερα λεωφορεία. Διότι κάνουμε πράξη την δέσμευσή μας να δώσουμε έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ξεκινώντας με τα λεωφορεία και να βελτιώσουμε συνολικά την ποιότητα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι μία ακόμα, θα έλεγα, απόδειξη της έμφασης που δίνει η κυβέρνηση στην καθημερινότητα των πολιτών.
Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει περισσότερα. Άγιο, δημόσιο σύστημα υγείας και συγκοινωνίας, ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός χθες από το συνέδριο του Economist.
Ακριβώς. Τα ουσιαστικά μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία και στις προηγούμενες εκλογές φαίνεται πως στήχησαν σε απώλεια ψήφων για την κυβέρνηση, οι μεταφορές αλλά και τα ζητήματα υγείας. Ακούσαμε τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη από το Ρέντι, όπου επισκέφθηκε ευθυνδιαστικά σήμερα το πρωί το αμαξοστάσιο των ηλεκτρικών λεωφορείων. Εκεί, όπως τον ακούσαμε να λέει, δίνεται έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στόχος είναι συνολικά 909 λεωφορεία του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει τα πρώτα 250, 140 στην Αθήνα και 110 στη Θεσσαλονίκη και έχουν ακόμα πολύ περισσότερα με βάση και τον προγραμματισμό. Ουσιαστικά θα υπάρξει, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, πλήρης αντικατάσταση των παλιών οχημάτων με πιο σύγχρονα και όσοι έχουν μπει στα νέα λεωφορεία διαπιστώνουν και την αλλαγή και την ποιότητα μετακίνησης. Είναι η απάντηση για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στο πώς διαχειριζόμαστε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα για το συνέδριο του Economist θα πρέπει να σημειώσουμε πως εχθές ο κ. Μητσοτάκης έδωσε και έμεσες πριν σαφείς απαντήσεις στις βολές που είχαμε κυρίως από πλευράς του κ. Σαμαρά στη συζήτηση προχθές στο Πολεμικό Μουσείο, κυρίως για το θέμα της στρατηγικής της διεύρυνσης, αλλά και την αναφορά του πως το περιβόλιο του 41% ήταν το αποτέλεσμα του φόβου που προκαλούσε στον ελληνικό λαό η πιθανότητα επιστροφής του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Το 23 πήραμε 41%. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα κεντροδεξιό κόμμα με ευρεία απήχηση που συνδυάζει δεξιούς πολίτες και με ριζοσπαστικούς κεντρώους. Αυτό μας οδήγησε, είπε ο Πρωθυπουργός, σε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έχουμε 4 χρόνια με ισχυρή εντολή για να υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Επίσης, τόνισε πως ο ίδιος δήλωσε ότι είναι ένας δεσμευμένος μεταρρυθμιστής. Λάβαμε εντολή για μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα για τη φοροδιαφυγή, όπως δεσμευτήκαμε να το κάνουμε στο εκλογικό μας μανιφέστο. Για μένα, κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης, το μήνυμα των πολιτών ήταν ξεκάθαρο. Είμαστε στα μετρήσιμα αποτελέσματα και το μήνυμα είναι να σταθούμε στη δουλειά και να κάνουμε αυτό που, όπως είπαμε στους πολίτες, ό,τι θα κάνουμε.
Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, μέσω Πασόκ. Στους 6 συνολικά πλέον έφτασε από το πρωί ο αριθμός των υποψηφίων για την Προεδρία του κόμματος. Η Νάντια Γιαννακοπούλου ανακοίνωσε ότι διεκδικεί την ηγεσία, ζητώντας συνολική προσπάθεια για την αλλαγή.
Θα το ανεβάσουμε το Πασόκ. Όλοι μαζί. Σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι μπροστά. Θα είμαι υποψήφια πρόεδρος του Πασόκ και ζητώ τη στήριξή σας. Για να δημιουργήσουμε μαζί μια μεγάλη σύγχρονη προοδευτική παράταξη που θα αλλάξει τη χώρα.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι επί των ημερών του το κόμμα άλλαξε επίπεδο.
Εγώ λοιπόν οφείλω ως πρόεδρος άμεσα να αντιμετωπίσω το θέμα με καθαρές λύσεις. Δεν μπορεί να μας ανοίγεται μια νέα εποχή και αντί να έχουμε ένα στρατηγικά ισχυρό ρόλο αντιπολιτευτικό, εμείς να αρχίζουμε μια άγονη ισοστρέφεια. Το Πασόκ βήμα-βήμα έχει αλλάξει πίστα. Με μένα το Πασόκ πήγε σε μια άλλη πίστα. Τώρα το ερώτημα είναι πώς θα μεγαλώσετε, πότε θα κυβερνήσετε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα.
Ο Παύλος Γερουλάνος κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν την υποψηφιότητά του.
Τα μηνύματα μας ήρθαν από όλη την Ελλάδα και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη στήριξη. Ανοίγουμε μια πλατφόρμα και μπορεί όποιος θέλει να υποστηρίξει την υποψηφιότητα να βάλει την υπογραφή του για να αναγεννήσουμε το Πασόκ και να αναγεννήσουμε την Ελλάδα.
Την κρισιμότητα της ενότητας επισήμανε ο Χάρης Δούκας.
Δεν χρειαζόμαστε ένα νέο μεσία, ένα νέο πρόσωπο, ένα νέο ηγέτη, αλλά μια ηγεσία συλλογική, συμμετοχική, που θα ενώνει, θα εμπνέει και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές, έτσι ώστε το κόμμα να μην είναι ένα κόμμα στελεχών, αλλά ένα κόμμα μελών και να έχει το Πασόκ, το ΚΑΠΑ, το κίνημα, στην καρδιά του.
Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε νωρίτερα η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία τον ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη γιατί έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Πασόκ, τόνισε ότι είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος για τον προσανατολισμό του κόμματος και τις ανάγκες της χώρας.
Αισθάνομαι ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα είναι όριμο απέναντι σε μια κυβέρνηση καθεστωτική που καταβαραθρώθηκε εκλογικά χωρίς την ίδια στιγμή να υπάρχει ένας φορέας υποδοχής αυτής της λαϊκής δυσαρέσκειας.
Μάλιστα.
Και επειδή αυτή την εναλλακτική προοδευτική λύση την οφείλουμε σε όλους αυτούς που δεν ακούγονται, σε όλους αυτούς που αισθάνονται αποκλεισμένοι, σε όλους αυτούς που δεν βλέπουν μία δεξαμενή υποδοχής των αναγκών τους που θα μετασχηματιστεί σε προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία, θεώρησα ότι αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση, ούτως ώστε το Πασόκ να ξανααποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μια παράταξη με καθαρές θέσεις, με ισχυρό πολιτικό μήνυμα που μπορεί να συνάπτει πλατιές κοινωνικές συμμαχίες. Και έτσι να είναι για τον κόσμο η προοδευτική λύση.
Αυτά από την κυρία Αποστολάκη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νότι, καλό μεσημέρι. Μας το έχεις πει από προχθές για την κυρία Γιαννακοπούλου. Να περιμένουμε και άλλη υποψηφιότητα εδώ σήμερα.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε πει προχθές είναι ζήτημα ημερών, αν όχι ωρών. Τελικά ήταν ζήτημα 48 περίπου ωρών. Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι σήμερα 6 προς το παρόν ή 6 και βλέπουμε για το Πασόκ υποψηφιότητες. Στο παρασκήνιο ακούγονται και άλλα δύο ονόματα. Δεν είμαι βέβαιος ότι πρέπει να τα βγάλουμε στον αέρα, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα επιβεβαιωθούμε όπως επιβεβαιωθήκαμε με τις πληροφορίες που είχαμε για τον κύριο Γιαννακοπούλου. Αλλά ότι υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν. Αυτό όμως που μπορούμε να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ είναι, πρώτο, σε ό,τι αφορά την κυρία Γιαννακοπούλου και τη δήλωσή της, το ξεχωριστό στίγμα που δίνει για την στις λαϊκές γειτονιές που αποτέλεσαν τη ρίζα του Πασόκ και στις οποίες πρέπει να επιστρέψει το Πασόκ, είναι μια έμεση κριτική στο γεγονός ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα και μάλιστα σε γειτονιές όπως είναι η Δυτική Αθήνα, όπου εκλέγεται άλλωστε και η ίδια πρώτη βουλευτής, αλλά και στη Β' Πειραιά, σε λαϊκές περιοχές που είχε βαθιές ρίζες στο Πασόκ, τώρα έχει χάσει αυτή την επαφή. Τα αστικά κέντρα του Πασόκ είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο που καταγράφει έστω αυτό με αυτή την μικρή άνοδο που καταγράφηκε στη Σκάλπη. Αυτό άλλωστε επιστημονούν και συνεργάτες της κυρίας Γιαννακοπούλου. Και είναι το ξεχωριστό στίγμα. Από εκεί και έπειτα, για την κυρία Διαμαντοπούλου, που έχουν ακουστεί, είχε ακουστεί το όνομά της, το ξέραμε από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τις τελευταίες 3-4 μέρες ακούστηκε πιο έντονα, έκανε επαφές με συνεργάτες της. Συνομιλητές της μας μεταφέρουν ότι δεν έχει απορρίψει την ιδέα, αλλά δεν θα κάνει κάποια κίνηση πριν το Σεπτέμβριο. Κάποιος σκέφτηκε ότι ίσως και η 3η Σεπτέμβριο, που θα είναι ακριβώς 50 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ, να είναι μια καλή ημέρα συμβολικά. Αλλά θα περιμένουμε σε κάθε περίπτωση δύο ακόμα ονόματα που ακούγονται στο παρασκήνιο και την κυρία Διαμαντοπούλου να οριμάσουν οι συνθήκες για να αποφασίσει αν θα κάνει το βήμα ή όχι.
Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Περνάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μια αμιγώς πολιτική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάνε λόγο Στέφανος Κασελάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε χθες λίγες ώρες μόλις μετά την επιστροφή του από την Αμερική.
Η σχέση μου με τον κύριο Τσίπρα είναι αμιγώς πολιτική αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι το έργο που έκανε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά είναι ένα πάρα πολύ καλό έργο, το κυβερνητικό έργο, το τιμώ. Αυτή είναι η παρακαταθήκη βάση στην οποία πρέπει να πορευτούμε.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σε μια σειρά από ζητήματα όπως τα περί μαύρου χρήματος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Εσάς σας έχει προτείνει κάποιος στον ένα χρόνο λιγότερο που είστε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να πάρετε μαύρα χρήματα για να μπορέσετε να ξελασπώσετε, να το πω απλά, το κόμμα? Σας έχει ζητήσει κάποιος? Δεν το έχετε πει αυτό. Δεν το έχετε πει αυτό.
Τι να το πω. Όταν κάποιος προτείνει την ιδέα ότι βρες άλλους πόρους και να μην μπορεί να δημιουργηθεί ισοστρέφεια, είναι μια ιδέα που δεν με εκφράζει. Όχι, δεν έχει έρθει κανείς να μου δώσει σακούλα. Όχι, όχι βέβαια.
Εννοείται ότι ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε μαύρα χρήματα ή όχι?
Από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, αλλά θα πρέπει να μιλήσετε στον πρώην οικονομικό διευθυντή.
Ερωτηθείς τώρα για τις διεργασίες και τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά, άναψε κόκκινο στα σενάρια περί συγκόλησης με το ΠΑΣΟΚ.
Η ιδέα ότι θα ρευστοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σχήμα πρέπει να τελειώνει εδώ και τώρα. Η έντιμη στάση για όλους, μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο προκάτοχός μου, είναι να πούμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο μπόρεσε να διατηρήσει και με διακριτή διαφορά το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στις εκλογές που πέρασαν, δικαιούται να είναι η ηγέτιδα δύναμη σε αυτές τις συνεννοήσεις και ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο ηγέτης μιας οποιοδήποτε συνεννόησης.
Επίσης, ο κ. Κασελάκης ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να γίνουν νέες σωκοματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, δεν έχω στο μυαλό μου νέες εκλογές. Έχω στο μυαλό μου καταστατικό συνέδριο για να ξεχρονιστεί το κόμμα. Εάν και η κυρία Γεροβασίλη που είχε σηκώσει το γάντι τέλος πάντων το Φλεβάρι στο συνέδριο, έχει πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
Στη συνέχεια, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ρωτήθηκε και για την κριτική του Παύλου Πουλάκη, ο οποίος είπε ότι έκανε κακό υπερπροβολή της προσωπικής ζωής του Προέδρου.
Συμφωνώ και επίσης και εγώ ίδιος το είχα πει σε άλλη συνέντευξή μου πριν από δύο εβδομάδες περίπου, ότι όντως αυτό μπορεί να απόθεσε κόσμο.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Κρίσιμη εβδομάδα αυτή, η εβδομάδα φωτιά. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Μόνο πολιτική σχέση με τον κύριο Τσίπρα ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη να λέει χθες.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς όπως τον ακούσαμε και πριν από λίγο τα αποσπάσματα που παίξαμε. Μία απόσταση, πλήρης απόσταση θα έλεγα εγώ, όπως το λένε και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Στέφανου Κασελάκη. Με τον τρόπο του ουσιαστικά έκλεισε και το κεφάλαιο της υπόθεσης κέντρο-αριστεράς, έτσι υποστηρίζουν κάποιοι, υπό την έννοια το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ρευστοποιηθεί σε άλλο κόμμα, επομένως ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το κόμμα ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ξέδωσε και μία ανακοίνωση πριν από λίγο ο κύριος Κασελάκης σχετικά με την υπόθεση του κυρίου Αυγενάκη, αλλά αυτό ούτως ή άλλως ζητώντας ουσιαστικά την παρέτηση του, τη διαγραφή του κύριου Αυγενάκη. Αυτό όμως είναι σε εξέλιξη το όλο θέμα. Θα έχουμε την ευκαιρία και προς το βράδυ για αύριο να δούμε τα νεότερα. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έχεις δίκιο, μία πολύ κρίσιμη και καυτή εβδομάδα. Συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας αύριο που θα τεθούν εκ νέου όλα τα ζητήματα. Και κυρίως συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Αρκετοί ζητούσαν να είναι διήμερο η Κεντρική Επιτροπή. Ορίστηκε για μία μέρα, για το Σάββατο. Εκεί θα δούμε και τον απολογισμό. Δεν τον αρνείται ο κύριος Κασελάκης, όπως τα ακούσαμε και στα αποσπάσματα. Και κυρίως εμφανίστηκε να αναλαμβάνει τις ευθύνες του όσον αφορά την προεκλογική περίοδο.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από τους στενούς συνεργάτες του κ. Κασελάκη, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα κυκλοφορήσει ξανά στα περίπτερα το καθημερινό φύλλο της Αυγής.
Εξ όσων γνωρίζω, είναι πολύ δύσκολα τα οικονομικά. Τα μίντια του ΣΥΡΙΖΑ απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της κρατικής επιδότησης. Και από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει ως κόμμα να μην προβούμε σε τραπεζικό δανεισμό και να στηριχτούμε στις ίδιες μας τις δυνάμεις, νομίζω ότι ο εξορθολογισμός στην διαχείριση των μίντια μας και η στροφή προς τη σύγχρονη τεχνολογία, προς τον ηλεκτρονικό τύπο, είναι αναγκαία. Αλλά από εκεί και πέρα ο εξορθολογισμός νομίζω ότι είναι αναγκαίος. Είναι, έπρεπε να έχει γίνει. Σκάει μια ορολογιακή βόμβα στα χέρια του Στέφανου Κασελάκη αυτή τη στιγμή. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και χρόνια, δυστυχώς δεν λύθηκαν. Ενώ τα οικονομικά και για να βάλω και ένα δεύτερο, ενώ και την λειτουργία του κόμματος, ένα κόμμα το οποίο δυστυχώς και στα γραφεία των πόλεων έχει ακόμα επαγγελματικά στελέχη και αποσπασμένα και στελέχη τα οποία μισθούν.
Άρα οικονομικά και οργανωτικά σκάει μια ορολογιακή βόμβα, αυτό μου λέτε.
Τα οποία δεν εξυπηρετούν τη λειτουργία του κόμματος. Κάποιοι από αυτούς έχουν αποχωρήσει στην πραγματικότητα, ψυχικά είναι στην Νέα Αριστερά ή αλλού.
Τα κόμματα στην Ελλάδα βρίσκονται σε εσωτερική περιδίνηση με επίκεντρο τη μάχη για την καρέκλα της εξουσίας. Και αυτό μας έχει οδηγήσει σε κρίση, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά στο Κέντρο. Προτεραιότητά μας είναι να φέρουμε τον απογοητευμένο κόσμο κοντά μας, τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ότι δεν θα στηρίξει επανεκλογή της κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
Και αυτό που αποτελεί και την θριαλίδα και το κοινό στοιχείο στα κόμματα που παρακολουθούμε να σφάζονται στο εσωτερικό τους, ποιο είναι το ένα, πώς θα πάρουμε ή πώς θα κρατήσουμε την εξουσία, και το δεύτερο, πώς θα γίνει μια αναδιάταξη εσωτερικής εξουσίας. Παρακολουθούμε δηλαδή μια μάχη για την καρέκλα, η οποία είναι ίδιο χαρακτηριστικό των κομμάτων εξουσίας στην Ελλάδα.
Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα και να πάμε στην ψυχρό δολοφονία χθες στο Ψυχικό. Σε Μύκονο και Ίο επικεντρώνονται οι έρευνες για τα κίνητρα της εμψυχρό δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό, καθώς έμφαση δίνεται στην επαγγελματική δραστηριότητα του θύματος. Η αστυνομία επίσης ερευνά και τυχώς σύνδεση της δολοφονίας του 54χρονου με περιστατικό ξυλοδαρμού που είχε καταγγείλει ο ίδιος το 2021. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις έρευνες. Ηλία, καλό μεσημέρι. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν σε ένα και μόνο συμπέρασμα, ότι ο εκτελεστής δεν ήταν αρχάριος βέβαια.
Δείχνει μεγάλη εξοικείωση με τα όπλα, ψυχραιμία, αποτελεσματικότητα υπό την έννοια ότι πυροβολεί 20 φορές, αλλάζει γεμιστήρα, κατεβαίνει μόνος του από ένα σκούτερ και πυροβολεί εξ επαφής στο τζάμι του οδηγού Γρηγόρη. Αυτό δείχνει σίγουρα μια μεγάλη εξοικείωση με τα όπλα και ψυχραιμία. Την ίδια στιγμή υπάρχουν 3 κάμερες πάνω από το σημείο της δολοφονίας, καθύψος στα 4-5 μέτρα και σύγχρονες κάμερες ασφαλείας. Έχουν καταγράψει καρέ-καρέ την εκτέλεση, τη δολοφονική εκτέλεση. Δεν όμως δείχνει να τον ενδιαφέρει αυτό. Προφοράει και το κράνος του. Δεν δείχνει να τον ενδιαφέρει. Οπότε δεν είμαι προφάιλερ, αλλά αυτοί που φτιάχνουν το προφίλ και είναι και βασικό στο πλαίσιο των ερευνών, στα εγκληματολογικά πρωτόκολλα, δείχνει μια μεγάλη εξοικείωση με τα όπλα και ενδεχομένως και κάποιον ο οποίος ήρθε, έκανε αυτό που ήταν, που ήθελε να κάνει και εξαφανίστηκε. Δεν ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, εκτιμήσεις. Από εκεί και πέρα είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως καταλαβαίνεις, οι έρευνες. Στους ομόκεντρους κύκλους των εγκληματολογικών ερευνών είναι το προφίλ του δράστη, από ό,τι στοιχεία έχουν, κυρίως από οπτικό υλικό, το κίνητρο που μπορεί να υπάρχει. Γι' αυτό και, όπως είπες, οι επαγγελματικές δραστηριότητες του θύματος, τοπογράφος, μηχανικός, κυρίως με έντονη δραστηριότητα στη Μύκονο αλλά και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων και με αντικείμενο εργασίας ακίνητα μεγάλης αξίας, καταλαβαίνεις ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών.
Και βέβαια είναι σοκαρισμένοι και οι κάτοικοι στην περιοχή. Ηλία, βλέπαμε νωρίτερα στο ΕΡΤ News στην τηλεόραση μια κυρία που σου μίλησε και σου περιέγραψε τα όσα έζησε εκεί πέρα, η οποία γυναίκα δεν ήξερε τι να πει πραγματικά.
Σαφώς, πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις. Αναστατωμένη και σοκαρισμένη η γειτονιά από τους 20 πυροβολισμούς πρωί-πρωί. Είναι γωνιακό το σημείο μεν, αλλά πολυσύχναστος ο παράπλευρος δρόμος είναι γνωστή 25 Μαρτίου στο Νέο Ψυχικό. Στα 30 μέτρα έχει ένα σχολείο το οποίο να είναι κλειστό, αλλά λειτουργεί ως ημερήσιο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης με αρκετά παιδάκια που είδαμε σήμερα που τα πήγαιναν οι γονείς τους περίπου εκείνη την ώρα που έγινε η εκτέλεση. Καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε μεγάλη αναστάτωση σε όλη τη γειτονιά. 20 σφαίρες εκτιμάται, 20 κάλικες μαθαίνουμε ότι περισυνέλεξε η αστυνομία από το σημείο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι 20 πυροβολισμοί τώρα είναι από μόνο του, καταλαβαίνεις πόσο σοκαριστικό και θα έλεγα και πόσο τρομακτικό το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας.
Μακάρι να καταλήξουν γρήγορα οι αρχές σε κάποια βασικά συμπεράσματα. Ηλία Κούκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζερπετρίδης υποδέχθηκε νωρίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών τον ομόλογό του της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπερκ. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Σε μια δύσκολη συγκυρία, έτσι κι αλλιώς για την Ευρώπη και όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή, η συνάντηση αυτή. Τι συζήτησαν οι δύο Υπουργοί?
Θα λέγαμε, είναι άλλωστε κοινές οι θέσεις τους και ο σεβασμός τους στον διεθνές δίκαιο και βεβαίως στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική τους, και η Αθήνα και η Βιέννη βεβαίως. Υπάρχει πρωτοβουλία της Αυστρίας από πέρυσι των φίλων των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό όμως που αξίζει να σημειωθεί είναι τα μηνύματα που έστειλε προς τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο ότι θα πρέπει να σεβαστούν το ευρωπαϊκό και θα πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνής Δικαίου, ειδικότερα δε για τη Βόρεια Μακεδονία. Έκανε λόγο για την παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών και υπενθύμησε ότι η ονομασία είναι έναντι όλων. Για τη δε Αλβανία, ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι περιμένουμε να κάνει το αναμενόμενο, δηλαδή να αφήσει ελεύθερο το Φρέντι Μπελέρι, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την πρόσφατη απογραφή που είχαμε στη γειτονική χώρα. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, όσο και ο Αυστριακός ομολογός τους διεμήνυσαν ότι είναι απαραίτητη η υποχρέωση των υποψηφίων χωρών να τηρούν τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω επίσης ότι ρωτήθηκε τόσο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, όσο και ο Αυστριακός ομολογός του, σχετικά με το θέμα των pushback και το μεταναστευτικό, και αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα από το 2015 μέχρι σήμερα έχει σώσει 250.000 μετανάστες. Έκανε λόγο ότι πρέπει να γίνει νόμιμη η μετακίνηση και η μετανάστευση, και βεβαίως είπε ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα, τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά, είναι και αυστριακά. Μάλιστα. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Ελλάδα τηρεί τους νόμους του διεθνούς δικαίου απαρέγκλητα και αυστηρά.
Τώρα, νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου υποδέχθηκε τον ομόλογό της της Λετωνίας, Κατερίνα.
Ακριβώς, έχει πραγματοποιεί ο Λετωνός πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Κοινή άποψη και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του διεθνούς δικαίου και βεβαίως του σεβασμού των δικαιωμάτων των ανθρώπων ήταν η κοινή διαπίστωση των δύο προέδρων. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρώτη πολίτης της χώρας, έκανε λόγο ότι ακριβώς αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, με δύο πολέμους στην περιοχή μας, θα πρέπει να υπάρξει συσπήρωση για την αντιμετώπιση των κρίσεων, συσπήρωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.
Κατερίνα Φρύστα, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το όσα είπε η κυρία Σακελαροπούλου.
Οι χώρες μας, σύμμαχοι και εταίροι, διατηρούν στενές σχέσεις και συνεργασία τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στα διεθνή φόρα. Οι σχέσεις αυτές στηρίζονται στις κοινές αρχές και αξίες που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, στη δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία και θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική και να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τον πολιτικό διάλογο εν μέσω μιας σειράς πρωτοφανών προκλήσεων στην Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής, που απαιτούν δυναμική και συντονισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.
Με έμφαση στα ζητήματα και τις προκλήσεις της εποχής μας, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις και οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ολοκληρώνονται σήμερα εργασίες του 26ου Διεθνούς Συμποσίου της Σύμης, που διεξήχθησαν στη Σάμο αλλά και την Έφεσο και το Κουσάντασι της Τουρκίας. Το μήνυμα ότι οι συγκρούσεις δεν χωρούν στη σύγχρονη εποχή, στη λέει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, από το μνημείο φιλίας που δημιούργησαν μαζί με τον Ισμαήλ Τσέμ, φυτεύοντας μια ελιά το 2001.
Όταν υπάρχει βούληση και υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αλήθεια, μπορούμε νομίζω πραγματικά να δούμε ότι ναι, τα προβλήματα υπάρχουν, ας τα λύσουμε για τις επόμενες γενιές να μπορούμε να προχωρήσουμε από κοινού μπροστά. Και όταν δουλεύουμε από κοινού, δεν είναι διπλή η δύναμή μας, είναι πολλαπλασιαστική η δύναμή μας.
Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα ευθύς αμέσως σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε φωτιά πριν από λίγο νωρίτερα στον Ιμητό στα Γλυκά Νερά. Ο Νίκος Κουντούρης, ο συνάδελφος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι μια πυρκαγιά επικίνδυνη, θα έλεγα, που εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στον Ιμητό, κοντά στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Δεν είναι πολύ κοντά σε σπίτια, ωστόσο έχουν πάει ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από τον αέρα 7 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Γίνεται προσπάθεια να την πιάσουν τη φωτιά. Είναι κοντά στον Άγιο Ιωάννη, για όσους ξέρουν. Γίνεται ό,τι είναι δυνατόν για να μην έχουμε χειρότερες συνέπειες, να μην επεκταθεί. Αυτά είναι για την ώρα.
Μάλιστα.
Αυτά που γνωρίζουμε. Σε λίγο θα σας ενημερώσουμε.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας για την αλλαγή του καιρού σε πολλές περιοχές. Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και κτήματα προκάλεσε η χαλαζόπτωση που έπληξε την Έδεσα χθες το απόγευμα. Πάμε στον συνάδελφο Τίμο Φακαλή από την ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από την Πέλα. Τουλάχιστον 10.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης σε ροδάκινα, κεράσια και μήλα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς εδώ στην ορεινή Πέλα εξαιτίας της ισχυρής χαλαζόπτωσης που χτύπησε χθες την περιοχή αλλά και των ισχυρών ανέμων. Να πούμε ότι ολόκληρα κτήματα με ροδακινιές έχουν ξεριζωθεί εντελώς και έχουν πέσει στη γη. Παράλληλα, όσοι καρποί μείναν πάνω στα δέντρα έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, ενώ οι περισσότεροι καρποί είναι κάτω στο χώμα. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο τους αγρότες, εκτός από τη χαμένη φετινή παραγωγή, είναι και το φυτικό απόθεμα, καθώς τα δέντρα έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και είναι ζητούμενο εάν του χρόνου θα έχουν παραγωγή.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το μέτωπο της οικονομίας τώρα με ένα θέμα που μας αφορά όλους, καθώς νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας προωθεί αλλαγές για απλοποίηση των διαδικασιών. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, ουσιαστικά προωθείται η ψηφιοποίηση του χαρτοσύμου που αφορά περισσότερες από 500 συναλλαγές και συμβάσεις και αποφέρει 355 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση την οποία παρουσίασε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο, νομοσχέδιο το οποίο θα δοθεί και σε διαβούλευση, για διαβούλευση τις επόμενες μέρες. Καταργούνται, Γρηγόρη, 600 περιπτώσεις τελών χαρτοσύμου. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο. Το τέλος χαρτοσύμου μετονομάζεται σε τέλος συναλλαγής και πλέον θα είναι ψηφιακό. Μετά τις αλλαγές θα απομείνουν μόνο 29 περιπτώσεις τελών. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ, τα λέω σύντομα,
ναι.
Για να προλάβουμε και το χρόνο, θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2025. Όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο απαρχαιωμένος κώδικας τελών χαρτοσύμου που κρατά από το 1931 απλοποιείται και οι διάσπαρτες διατάξεις ενοποιούνται. Από τις καταργήσεις το δημόσιο θα χάσει 32 εκατομμύρια ευρώ, θα επωφεληθούν οι πολίτες αυτό το ποσό, ενώ σε αιτήσια βάσης πράττει γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ αυτών που καταργούνται είναι και το χαρτόσημο στην άδεια γάμου, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ. Επίσης, την έκδοση οικοδομικής άδειας που ανέρχεται σε 2 τις χιλίες επί του προϋπολογισμού του έργου, στις πράξεις διαζυγίου, στην έκδοση άδειας για την άσκηση επαγγέλματος, που σήμερα ανέρχεται στα 30 ευρώ, και άδειας λειτουργίας τουριστικών γραφείων, που ανέρχεται στα 145 ευρώ. Το νέο τέλος συναλλαγής θα είναι ψηφιακό, Γρηγόρη και θα αποδίδεται στο δημόσιο μέσο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία της πράξης. Δηλαδή, αν μια πράξη που υπόκειται σε τέλος συναλλαγής πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, τον Ιούλιο τώρα, ναι, το τέλος συναλλαγής πρέπει να καταβληθεί στα τέλη Αυγούστου. Να πούμε επίσης ότι θα παραμείνουν οι τέσσερις συντελεστές που υπάρχουν σήμερα και συγκεκριμένα 0,3%, 1,2%, 2,4% και 3,6%, ενώ θα επιβάλλεται το 20% επί του τέλους υπέρ ΟΓΑ. Ο ΟΓΑ είναι εδώ, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι για τον οργανισμό, δεν θα χάσει έσοδα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά.
Ωραία.
Και υπάρχει ένα στοιχείο ακόμα που έχανε πολλά έσοδα από το δημόσιο, με επιχειρήσεις που έκαναν συμβάσεις στο εξωτερικό, ενώ ναι, ναι, με άλλες εταιρείες, ενώ είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, νομικά πρόσωπα τέλος πάντων, που φορολογούνται στην Ελλάδα.
Ωραία.
Εδώ λοιπόν μπαίνει τέλος και σε αυτές τις
ωραία, να μείνουμε σε αυτά, Κώστα, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί ακόμα μια ευκαιρία να τοποθετήσουν αποταμιεύσεις τους σε έντοκα γραμμάτια ελληνικού μεσίου θα έχουν φυσικά πρόσωπα μέχρι το τέλος του έτους. Με απόδοση καλή, καθαρές αποδόσεις ξεπερνούν το 3,4%.
Ακριβώς. Καλύτερα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν τις προθεσμιακές καταθέσεις, την ευκαιρία υψηλών αποδόσεων για τα χρήματά τους για διάστημα από 3 έως 12 μήνες θα έχουν έως το τέλος του χρόνου, όπως είπες, όλοι από τα μειευτές μέσω των νέων κρατικών τίτλων. Πρόκειται, μιλάμε για 11 γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, τα οποία είναι διαθέσιμα και σε φυσικά πρόσωπα κατά τη δημοπρασία τους. Σήμερα είναι η πρώτη δημοπρασία εντόκων γραμματείων τρίμηνης διάρκειας και μέχρι αύριο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τη διαδικασία, την αίτησή τους για να πάρουν μέχρι 15.000 ευρώ. Αυτή είναι η ονομαστική αξία που μπορούν να αναλάβουν. Και σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, μπορούν να μπουν και στα εξάμηνα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα και στα...
όπου εκεί θα είναι ακόμα, φαντάζομαι, μεγαλύτερη η αποδόση.
Είναι 13 εβδομάδες, 3 μήνες δηλαδή, 26 εβδομάδες, 6 μήνες και τα 12 μήνα. Και εκεί μπορούν να μπουν.
Κώστα
σε
Τσάβαλ...
κάθε περίπτωση η απόδοση είναι καλύτερη από τις προθεσμιακές.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Το 3%.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, κυρίες και κύριοι. Σοκάρει η είδηση μετά και τη σύλληψη ενός 13χρονου που φέρεται να βίασε 9χρονο αγόρι στον οικισμό της Αγίας Σοφίας στη συμπρωτεύουσα. Η Λία Χριστάρα, την ΕΤΡΙΑ συνάδελφος, θα μας πει περισσότερες πληροφορίες. Λία, καλό μεσημέρι. Δεν υπάρχουν λόγια για τέτοιες ειδήσεις.
Πραγματικά είναι σοκαριστικό και ακόμα και εμάς που συνήθως ακούμε ειδήσεις που είναι άσχημες και αστυνομικού δελτίου, αλλά αυτό ξεπερνάει κάθε όριο όταν ακούς ότι ένας 13χρονος κατηγορείται για βιασμό 9χρονο. Να σου πω καταρχάς ότι έχει συλληφθεί ο δράστης και οι γονείς του. Πριν από λίγο πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέας στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και μετά τους παρέμεψε στο ανακριτή τον 13χρονο για κακουργηματική δίωξη για βιασμό και τους γονείς για παραμέληση ανηλίκου. Όλοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Το περιστατικό συνέβη στον οικισμό Αγίας Σοφίας. Ο παππούς έψαχνε το παιδί και βρέθηκε μπροστά σε αυτό το αποτρόπαιο θέαμα. Έτσι έγινε η καταγγελία. Το παιδί φυσικά στηρίζεται και από
θα θέλει και υποστήριξη, και βέβαια. Ναι.
Και έχει εξεταστεί και από έδρο δικαστή.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, για πολλές και σημαντικές εξελίξεις, πάμε στην αίθουσα σύνταξης στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με την επίθεση που είχαμε νωρίτερα στο Ισραήλ σε εμπορικό κέντρο, όταν άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όντως έγινε μια επίθεση μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στη βόρεια ισραηλινή πόλη Καρμιέλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 2 άτομα, ένα εκ των οποίων σοβαρά. Ο δράστης εξουδετερώθηκε, ανακοίνωσαν οι αρχές ασφαλείας που αντιμετωπίζουν την επίθεση ως τρομοκρατική. 4 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταβλισμό Νουρ Σαμ στην πόλη Τουρκαρέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ νωρίτερα ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ, Σεΐχης Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσει το πυρ στα σύνορα Λιβάνου Ισραήλ είναι η πλήρης κατάπαυση του πυρός. Μεγάλο ενδιαφέρον, Γρηγόρη, έχει ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Alan του Κουβέιτ, σύμφωνα με το οποίο απεσταλμένος του Πρόεδρου των ΗΠΑ στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Πυρητό ξεκαθάρισε ότι ο Νετανιάχου θα ανακοινώσει εντός του μηνός το πάγωμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, διατηρώντας πάντως τον έλεγχο στα κύρια σημεία διέλευσης.
Και είναι σοκαριστικές, Δημήτρη, σε κάθε περίπτωση οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία από Παλαιστίνιους, χιλιάδες Παλαιστίνιους μάλλον, να εγκαταλείπουν τις εστίες τους.
Οι οποίοι δεν έχουν και πού να πάνε.
Ακριβώς, ναι. Τώρα στις ΗΠΑ εκεί υπάρχει μια δημοσκόπηση. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον Biden. Τουλάχιστον 3 στους 10 δημοκρατικούς ψηφοφόρους ζητούν από τον Αμερικανό πρόεδρο να αποσυρθεί από την κούρσα.
Ακριβώς. Ωστόσο, υπάρχει νέα δημοσκόπηση του Reuters Ipsos που δημοσιεύθηκε πριν από λίγα λεπτά στις 2:20 συγκεκριμένα, σύμφωνα με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος ισοφάρισε τελικά το ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του αυτή την εβδομάδα στη μάχη ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου και παρά τις κακές επιδόσεις του δημοκρατικού υποψηφίου στην πρόσφατη τηλεμαχία. Biden και Trump αποσπούν έκαστος ποσοστό στήριξη 40% μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στη διήμερη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε χθες. Προηγούμενη δημοσκόπηση της Reuters Ipsos που διενεργήθηκε στις 11 με 12 Ιουνίου έδειξε ότι ο Τραμπ είχε προβάδισμα 2 ποσοστίων μονάδων με 41-39 του Biden και σε αυτή τη δημοσκόπηση που αναφέρεσαι εσύ που ήταν ακόμα προγενέστερη η διαφορά ήταν στις 6 μονάδες. Τώρα στη Βρετανία, Γρηγόρη, ένα 24ωρο πριν τις εκλογές, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση MRP της Sarvation, το Εργατικό Κόμμα αναμένεται να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία με 484 έδρες από τις 650, δίνοντας τον Σερ Κιρ Στάρμερ περισσότερες έδρες από το 97 που είχαν κερδίσει οι εργατικοί.
Θα πάμε σε λίγο στην ιστορία στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρ για να μας δώσει εκεί τις πληροφορίες από το Λονδίνο. Καλά κάνεις και το αναφέρεις όμως, γιατί ουσιαστικά λιγότερο από 24 ώρες μας χωρίζουν από το να ανοίξουν οι κάλπες. Να πάμε στην Ινδία τώρα για λίγο, Δημήτρη, γιατί είχαμε μια μεγάλη τραγωδία εκεί.
Όντως, να πούμε μόνο ότι για τις εκλογές στη Βρετανία αύριο στο πρώτο πρόγραμμα θα κάνουμε 9 με 11 το βράδι μαζί με την καλή συνάδελφο Νεφέλη Λιγερού και καλεσμένους καθηγητές, αναλυτές, αποκριτές και δημοσιογράφους σε ένα αφιέρωμα στις Βρετανικές εκλογές.
Πολύ ωραία και θα είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα στην Ινδία έχουμε μια μεγάλη τραγωδία, όπως λέγαμε, σε θρησκευτική συνάθρηση Ινδουιστών, 121 μέχρι στιγμής νεκροί.
Και 28 οι τραυματίες. Αυτό μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Άνι, όπου σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας, ο αριθμός των παρευρισκομένων ήταν υπερτριπλάσιος από την επιτρεπόμενη χωρητικότητα, που ήταν 80.000 άτομα, δηλαδή είχαν συρρεύσει 240.000 άνθρωποι. Μικρός απολογισμός θα πω για τόσο πολύ κόσμο.
Τώρα, σε μια συντονισμένη επιχείρηση ανάμεσα στις αρχές της Σουηδίας, της Γερμανίας και της Europol, Δημήτρη, τουλάχιστον 3 άτομα συνελήφθησαν στη Σουηδία και άλλοι 5 στη Γερμανία ως ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Συρία το 2012.
Ακριβώς. Αυτό έγινε και έγιναν οι σχετικές συλλήψεις. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι εξελίξεις θα έχουμε από αυτό το μέτωπο και κυρίως τι πληροφορίες θα προκύψουν από την ανάκριση των συλληφθέντων. Συλλήψεις όμως είχαμε και στην Τουρκία, όπου οι αρχές συνέλαβαν 474 ανθρώπους μετά τις ταραχές σε βάρος Σύρων που ξέσπασαν σε πολλές μορφές με αφορμή τη σύλληψη ενός Σύρου που φέρεται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα παιδί.
Και να κλείσουμε μια πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα είδηση, Δημήτρη. Τα ρούχα μπορεί να είναι σύντομα σε θέση να καταγράφουν τις κινήσεις του σώματος, λένε οι επιστήμονες τώρα.
Ακριβώς. Πρόκειται για έρευνα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Bristol και του Bath, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο Designing Interactive Systems στην Κοπενχάγη. Η έρευνα, λοιπόν, Γρηγόρη, ανοίγει νέες δυνατότητες για την κατασκευή ψηφιακών ενδυμάτων που ανιχνεύουν και καταγράφουν τις κινήσεις με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι είναι δυνατόν σήμερα με κινητά τηλέφωνα και έξυπνα ρολόγια. Η έρευνα θέτει τις βάσεις για τους σχεδιαστές ηλεκτρονικών υφασμάτων και τους κατασκευαστές ενδυμάτων να δημιουργήσουν ρούχα που θα μπορούν να ενισχύσουν την άσκηση, τη φυσιοθεραπεία και την αποκατάσταση. Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν και τα ρούχα.
Προσέχουμε τη φοράμε λοιπόν από εδώ και πέρα. Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε στη Βρετανία τώρα, κυρίες και κύριοι. Λιγότερες από 24 ώρες απομένουν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες για την αυριανή εκλογική μάχη. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα από το νησί και όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Λίγες ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες στο Ηνωμένο Βασίλειο, κρατά την ανάσα του μπροστά στην προβλεπόμενη επέλαση των εργατικών, καθώς όλα δείχνουν ότι οδεύουν προς μια ιστορική νίκη. Κατά 99% οι εργατικοί θα κερδίσουν περισσότερες έδρες από το 1997, είναι η πιο πρόσφατη πρόβλεψη εδρών, όταν ο Τόνι Μπλερ είχε κερδίσει 418 στις 650, να σε θυμίσουμε στο σύνολο. Επίσης φαίνεται πόσο κοντά βρίσκονται οι φιλελεύθεροι δημοκράτες με μια πιο νέα πρόβλεψη εδρών, τους βάζει να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Και αφήνει τους συντηρητικούς στο τρίτο κόμμα.
σε αυτή την συγκυρία οι αναποφάσεις τι θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά κρίσιμοι, και αυτό διότι σημαντικά περισσότεροι σε αυτή τη δεξαμενή ψήφων υποστήριξαν τους συντηρητικούς στις εκλογές του 2019.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Αύριο θα πούμε περισσότερα, έτσι κι αλλιώς θα είναι η μέρα σας. Φεύγουμε από το Λονδίνο. Πάμε στο Παρίσι τώρα, στη Γαλλία. Οι πιθανότητες μιας απόλυτης νίκης της ακροδεξιάς στις γαλλικές εκλογές μειώθηκαν χθες, καθώς κεντρώοι και αριστεροί υποψήφοι ενώθηκαν για να προσπαθήσουν να εμποδίσουν τον εθνικό συναγερμό της Μαρί Λεπέν να αναλάβει για πρώτη φορά την εξουσία. Πάμε στο Παρίσι και στο Μαΐδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στο Μαΐδα, σήμερα θα ήταν η μέρα ενός κανονικού debate, μιας κανονικής τηλεμαχίας με δύο μονομάχους, η οποία όμως δεν θα γίνει με την κλασική μορφή που την ξέρουμε, με φύση των ακροδεξιών. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ήταν προγραμματισμένη η μονομαχία, μάλλον ήταν ένα debate προγραμματισμένο από την περασμένη εβδομάδα να γίνει σήμερα Τετάρτη μεταξύ Μπαρντελά, Ατάλ και του εκπροσώπου που παίζουν στον κλήρο, πέφτει στον κλήρο στην συμμαχία της αριστεράς. Και αυτή τη φορά ήταν η Μαρίν Τοντελιέ, που είναι η επικεφαλής των Πρασίνων. Μόνο που ο Ζορντάν Μπαρντελά αποφάσισε ότι δεν θέλει να μονομαχήσει με τους Πράσινους, αλλά θέλει με τον Μελανσόν, τον πρόεδρο, τον ιδρυτή του κόμματος της άκρας αριστεράς, η ανυπρότακτη Γαλλία, ο οποίος αρνείται. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισαν ότι αυτή η μονομαχία, η τηλεμαχία, να το πούμε έτσι, δεν θα γίνει όπως ήθιστε, αλλά ο ένας μετά τον άλλον θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Και ένα άλλο μοντέλο θα γίνει αύριο, όταν η τηλεμαχία θα είναι απαντώντας απευθείας στις ερωτήσεις των Γάλλων και όχι στους δημοσιογράφους. Για να δούμε λοιπόν, θα είναι λίγο διαφορετικά και αν θα βγει αποτέλεσμα αυτές τις τηλεμαχίες, όπως και αν έχουν, όποια και φόρμα και αν έχουν.
Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, κατηγορούν τους ακροδεξιούς για μισογυνισμό τώρα στην Γαλλία. Έτσι το Μαΐδα.
Ακριβώς, όπως το προσέξατε, είπε όχι σε μια τηλεμαχία που αφορά επιτέλους και μια γυναίκα πολιτικό, γιατί μέχρι τώρα όλες οι τηλεμαχίες ήταν μεταξύ ανδρών πολιτικών. Και τη στιγμή που έφτασε η σειρά της γυναίκας πολιτικού, Μαρίν Τοντελιέ, ο Μπαρντελά ζητάει να τηλεμαχήσει για πρώτη φορά με τον Ζαν-Λουίκ Μελανσόν. Και κατά κάποιο τρόπο έχουν δίκιο. Η επόμενη τηλεμαχία, δηλαδή αύριο, θα γίνει πάλι μεταξύ τριών ανδρών.
Το Μαΐδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Παρίσι.
Πολιτισμός.
Η επίδαυρος ανοίγει για το φετινό καλοκαίρι με μια διεθνή παραγωγή του φεστιβάλ σε παγκόσμια πρεμιέρα. Ο λόγος για την Ιφιγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Τιμοφέη Κουλιάμπιν, που παρουσιάζεται αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Έλενα Νοφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Πριν 6 χρόνια, το Φεστιβάλ Λασινών και Επιδαύρου σύστησε στο ελληνικό κοινό ένα σκηνοθέτη που εμβάθυνε στην ανάγνωση του κλασικού τσεχοφικού έργου οι τρεις αδελφές στη νοηματική γλώσσα εξ ολοκλήρου. Φέτος λοιπόν ο σπουδαίος Ρώσος σκηνοθέτης ανοίγει τα επιδαύρια με μια παγκόσμια παραγωγή με την Ιφιγένεια Ναυλίδη το Ευρυπίδη. Αυτό το έργο ήταν η απόλυτη επιλογή του, ομολόγησε συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες μέρες ο Κουλιάμπιν, πλαισιωμένος από μια ομάδα σημαντικών Ελλήνων συντελεστών. Ο λόγος επιλογής Γρηγόρη, που είναι και κραυγή κατά του πολέμου, έχει να κάνει με τη δική του προσωπική ιστορία. Ο Τιμοφέη Κουλιάμπιν, που πραγματικά αποτελεί σε ηλικία μόλις 40 χρόνων ξεχωριστή παρουσία στο σύγχρονο παγκόσμιο θέατρο, είναι ένας από τους επικριτές του Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και εδώ και 2 χρόνια ζει αυτοεξόριστο στη Γερμανία. Νομίζαμε ότι οι πολεμικές διαμάχες ανήκουν στο παρελθόν, αλλά βλέπουμε ότι συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα, γιατί τα μαθήματα δεν έχουν γίνει μάθημα τελικά, γιατί εμείς οι άνθρωποι κάνουμε τα ίδια λάθη. Η Ιφιγένεια Ναυλίδη είναι ένα έργο που ενδεχομένως απαντά με τον πιο ακραίο τρόπο σε αυτά τα ερωτήματα, αφού βασίζεται σε μια σειρά ανατριχιαστικών γεγονότων του παρασκηνίου, της εξουσίας και του πολέμου, σε αντιστοιχεία με τον αρχαίο μύθο της Ιφιγένειας και του Αγαμέμνονα. Η Ιφιγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στην Επίδαυρο, ενδεχομένως πρέπει να πούμε μέσα στο Σεπτέμβριο στο Ηρώδιο, μια πολιτικά φορτισμένη παράσταση που αντλεί την έμπνευση από την πολεμική ατμόσφαιρα της εποχής μας και η οποία δυστυχώς αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Το ταξίδι της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αρχίζει απόψε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Αντρών.
Καλό μεσημέρι. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μου έρχεται, έχει 112, έτσι, ναι. Είμαι στο Γαλάδρι.
Ναι, ναι.
Φαντάζομαι για τα αγγλικά νερά, οπότε δεν ξέρω αν ακούγεται. Εντάξει, ώρα τελείωσε το μήνυμα.
Είναι η μεγάλη φωτιά που μας ενημέρωσε νωρίτερα ο Νίκος Κουντούρης.
Είναι τώρα νέο μήνυμα, νέο 112, γι' αυτό το αναφέρω.
Ναι, είναι μεγάλη φωτιά και πολύ επικίνδυνη και δυστυχώς.
Στο Γαλάδρι πάντως μυρίζει καμένο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχουμε πλέον τα ζευγάρια. Έχουμε ανάπαυλα. Σήμερα ο Παρασκευή ξεκινάνε πάλι οι αναμετρήσεις. Ισπανία-Γερμανία, το μεγάλο παιχνίδι, και Πορτογαλία-Γαλλία. Αυτά τα δύο ζευγάρια, οι νικητές θα παίξουν στον ημιτελικό. Και μετά έχουμε Αγγλία-Ελβετία και Ολλανδία-Τουρκία. Και εδώ πάλι έτσι οι νικητές θα παίξουν ημιτελικό και στην πορεία θα φτάσουν στον τελικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πρώτα δύο ζευγάρια ίσως θα βγάλουν σε ένα μεγάλο βαθμό ίσως και τον νικητή. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, ξεκινάει έτσι και το ταξίδι της Εθνικής Μπάσκετ. Ελπίζουμε όλοι να πάει, να φτάσει ως τη Γαλλία. Σήμερα είναι τα πρώτα παιχνίδια. Βέβαια, το μεγάλο ενδιαφέρον θα είναι το Σαββατοκύριακο που θα παίξει με Σλοβενία, φαντάζομαι, στον ημιτελικό και στο μεγάλο τελικό με την Κροατία. Ο νικητής μόνο του τουρνουά θα πάρει το εισιτήριο για το Παρίσι. Εισιτήρια για τις πρώτες δύο ομάδες, πρώτες δύο ημέρες υπάρχουν. Για ημιτελικό και τελικό υπάρχει sold out στο ΣΕΦ από χτες και προηγούμενες ημέρες, μόνο τα πολύ ακριβά. Γενικότερα πάρα πολύ, πολύ καλό το κλίμα. Και με τον Αντετοκούνμπο, ναι, μένα επιστρέφει μετά από 2,5 μήνες εκτός δράσης, αλλά είναι ιδιαίτερα διάθετος, πάρα πολύ καλά. Άμα δεν ήταν καλά, δεν τον αφήνανε οι Αμερικανοί να παίξει στο τουρνουά. Οπότε όλοι ελπίζουμε στο τέλος δεν θα χαμογελάσουμε και θα δούμε πάλι την εθνική μας ομάδα στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη, μια ημέρα με έντονο καιρό στη χώρα, με αρκετές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν ήδη από νωρίς το πρωί σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Χαλκιδικής, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο. Θα έχουμε καταιγίδες στη συνέχεια, κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, κυρίως Δυτικής Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Εύβοιας, της Κεντρικής Ανατολικής Θερεάς, Μέση Ενικαιατική και της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πολλούς κεραυνούς δεν αποκλείεται κάπου να έχουμε και χαλάζι. Την Πέμπτη θα πέσει θερμοκρασία, θα πέσει σε όλη τη χώρα θερμοκρασία. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τα δυτικά και τα βόρεια τους 27 με 29 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές 30 με 32 βαθμούς. Θα είναι η πιο δροσερή ημέρα των επόμενων 10-15 ημερών. Για την Αττική είπαμε βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Σε όλες τις περιοχές το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Την Παρασκευή, με βελτιωμένο καιρό, δεν αποκλείεται λίγες πρόσκαιρες βροχές να έχουμε το μεσημέρι τοπικά σε κάποιες περιοχές. Καμία σχέση με την Πέμπτη. Ίσως βρέξει για λίγο και στην Αττική την Παρασκευή πολύ τοπικά. Το Σαββατοκύριακο ξανά καλοκαιρινό, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, στα δυτικά να φτάνει τους 35-36 βαθμούς και η επόμενη εβδομάδα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, όχι καύσωνα, αλλά στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάνει στους 37 βαθμούς. Προσοχή λοιπόν την Πέμπτη σε πολλές υπηρετικές περιοχές, γιατί θα έχουμε και κεραυνούς και ισχυρά φαινόμενα. Στις περιοχές αυτές είναι και η Αττική.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκαντιρανιά και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».